halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo waliba bogga internetka voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa aroornimo sabti ah bisha Diseembarna waa 9 sanadka 2023 idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaysa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid a wareysi aan la yeelanay mid ka mida kalluumaysatada Soomaalida.
Kalluunka aan soo qabanno ridiisu kalluunku kalluun marka la yidhaahdo guud ahaan horta kalluunku wuxuu u qaysamaa farc ahaan labo waa kalluun iyo libax. Kalluunku marka noocyadiisu waa labo labada nooc weeye waxaa la yidhahdaa xalka la yidhahdaa kalluunka socdaha iyo kalluunka libxa.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan Mareykanka oo is-hortaag ku sameeyey doonista golaha amniga ee qaramada midoobay ee ah xabad joojin laga hirgeliyo Gaza. Qodobadaasi iyo warar kale oo dunida ku saabsan iyo Soomaaliyaba waan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkeenii dunida. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Jarmalka Alanina Baerbock ayaa waxa ay dhigeeda Iran Hussein Amir Abdullahian kala hadashay masiirka dadkii u dhashay Jarmalka ee lagu qabtay Iran jimcihii sida ay sheegtay wasaaraddeeda. Labada wasiir ayaa waxa ay ku wada hadleen khadka telefoonka iyadoo si gaarana diiradda loo saaray kiiska qunsuliyadda Jarmalka, waxaana lagu yiri war ka soo baxay dhinacyadaasi ee barta Twitter-ka ee X loo yaqaana haatan lasoo dhigay in dhinac kaleeto muwaadin u dhashay dalka Jarmalka lana yiraahdo magaciisa Shamhid Sharmaat islamarkaasina asal ahaan ka soo jeeda Iran lagu la'yahay halkaasi muddo ku siman ilaa 2020 bishii Luulyo. Waxaana ay dowladda Jarmalku mas-uuliyiinteeda ka codsadeen dhinaca kaleeto Iran in ay markaasi xurmeeyaan islamarkaasina lasoo daayo ninkaasi oo horaantii sida la sheegay sanadkaasi 2020 la qabtay laguna xukumay daldalaad, inkastoo ilaa iyo haatan xaalkiisa aan laga warqabin sababo la xiriira musuqmaasuq eeda ahna lagu soo eedeeyey. Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa jimcihii shalayto kulan albaabada ay u xiran yihiin ka yeesha khilaafka sii xoogeysanaya ee u dhexeeya dalalka ku yaala koonfurta Ameerika ee Venezuela iyo Guyana, kaasi oo salka ku haya gobolka lagu muransan yahay ee saliidda qaniga ku ah ee labadaasi dal isku hayaan. Wafdiga ayaa kulanka isaga baxay dhinaca Guyana, waxa uuna ahaa kulan ka yimid dalka Guyana kaasi oo codsaday in ay markaasi ay la hadlaan dhinaca kaleeto iyadoo sidoo kaletana dowladda Ecuador ay ka ahayd dhexdhexaadiye kulankaasi, waxaana bishan ay tahay dhinacyadaasi dalka hogaaminaya gudoonkooda. Guyana ayaa sheegtay in muranka ka dhexeeya dalalkaasi muddada dheer ee halka qarni ku siman uu yahay ee ka dhasha gobolka saliidda qaniga ku ah mid dhinaca kaleeto lidda ku ah ammaanka guud ee caalamiga ah. Madaxweynaha dalka Shiinaha Xi Jinping ayaa toddobaadkan waxa uu dhoofi doonaa booqasho qaran oo uu ku tagi doona dalka Vietnam, waxaana uu noqonayaa booqashadiisi saddexaad ee uu ku taga halkaasi muddo 6 sano ah kadib markii ay taasi sababtay in xiriirka labada wadan ee loolanka uu ka dhexeeyo ee Beijing iyo Washington ay keentay in ay hoos u dhac ku yimaado xiriirka dhinacyadaasi. Booqashadan oo ah talaadada iyo arbacada laba cisho muddo ah oo isxiga ayaa waxa ay ku soo beegmaysaa sanad guurada 15-aad ee ka soo wareegatay aasaaska iskaashiga istaraatiijiyadeed ee dhammaystiran ee xisbiga shuuciga, kaasi oo ka dhexeeya hal xisbi oo magac ahaan shuuci ah oo kaligii talisa oo ku jira dalkaasi. Waxaa sidoo kale ta arrintan ay ku soo beegmaysaa xilli 3 bilood kadib uu sare u kacay xiriirka u dhexeeya Mareykanka iyo Fiidnaam oo gaaray heer iskaashi oo noociisii ugu sarreeyay ah waqtigan. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa. wanaagsan dhigistayaal halka wararkaasi idinkaga imaanayaan oo naga dhigisanaysaana waa Washington. Mareykanka ayaa diidmada qayaxan saaray qaraar xalay la horgeeyay golaha ammaanka ee qaramada midoobay kaasi oo dalbanaya in Gaza laga hirgeliyo xabajoojin bini aadanimo oo degdeg ah. Qaraarkaasi ayaa waxaa taageeray 13 ka mid ah 15 xubnood ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Mareykanka ayaa sidiiday halka Britain ay ka aamustay. Warbixin ee wakaaladda wararka AP iyo sidoo kale wakaaladda kale ee Reuters ay arintan wax ka qoreen waxa inuu soo koobaya oo soo akhriyay Nuur Xasan Nuur Buqari.
Cod u qaadista qaraarkan ayaa yimid kadib markii uu xukayaha guud ee qaramada midoobay Arbacadii uu qaaday tallaabo dhif iyo naadir ahayd oo uu golaha ammaanka uu uga dalbaday fadhi aan caadi ahayn oo degdeg ah oo ay ku dalbanayaan xabad joojin bani aadanimo. Danjiriyaasha dowladda isutaga Imaaraadka Carabta ee qaramada midoobay ayaa markiiba ku dhaqaaqay inay qaraarka geeyaan hoolka golaha ammaanka. Ka hor inta aysan bilaaban u cadaynta qaraarka shalay gelinkii dambe xilliga saacadda bariga Mareykanka iyo fiidkii kadib xilliga geeska Afrika, ayuu danjiri ku-xigeenka Imaaraadka Carabta ee qaramada midoobay Maxamed Abu Shahaab uu sheegay in muddo ka yar 24 saacadood uu ku helay ku dhowaad 100 waddan oo wax ka riixay qaraarka, taasi oo muujisay taageerada caalamiga ah ee dadaalka loogu jiro dhammaynta dagaalka si loo badbaadiyo dad badan oo Falastiiniyiin ah. Hase yeeshee, qaraarka ayaa fashilmay kadib markii uu Mareykanka oo ka mid ah 5 dal ee leh codka diidmada qayaxan ee go'aanada golaha ammaanka u adeegsaday codkiisa. Safiir ku-xigeenka Mareykanka ee qaramada midoobay Robert Wood ayaa golaha ku eedeeyay in aysan cambaareyn weerarkii Xamaas ee 7 Oktoobar ku qaaday koonfurta Israa'iil, halkaas oo ay ku dishay in ka badan 1,200 oo qof oo u badnaa rayid. Wuxuu kaloo ku eedeeyey in aysan qaraarka ku soo darin xaqa ay Israa'iil u leedahay inay isdifaacdo. Xamaas dooni mayso inay aragto nabad waarto iyo inay aragto xalka laba dowladood. Sababtaas darteed, iyada oo uu Mareykanku si xoog leh u taageersan yahay nabad waarto oo ay Israa'iiliyiinta iyo Falastiiniyiinta ay si nabad iyo amni ah ugu wada noolaan karaan, ma taageerayno baaqyada xabad joojinta degdeg ah. Sidaasi waxaa yidhi Danjiri Wood. Taageerayaasha qaraarka xabad joojinta ee dhicisoobay ayaa diidmada Mareykanka ku sifeeyay maalin aad u xun, iyaga oo ka digay dhimashada dad badan oo rayid ah iyo burbur xilli dagaalka uu galay bishii 3-aad. Ku-xigeenka safiirka Ruushka ee qaramada midoobay Danjiri Dmitri Polyaninski ayaa ugu yeeray codaynta qayaxan ee Mareykanka mid ka mid ah maalmaha ugu madow ee taariikhda Bariga Dhexe, isaga oo ku eedeeyay Mareykanka inuu soo saaray xukun dil ah oo ka dhan ah kumannaan haddii aysanba ahayn, buu yidhi 10,000 oo kale oo Falastiiniyiin iyo Israa'iiliyiin ah oo ay ku jiraan dumar iyo caruur. Danjiri ku-xigeenka Imaaraadka Carabta ee qaramada midoobay Maxamed Abu Shahaab ayaa isna yidhi, maxay tahay fariinta aan u dirayno Falastiiniyiinta haddii aynan u midoobi karin baaqa lagu joojinayo duqeymaha aanan kala joogsiga lahayn ee Qaza? Ergeyga qaramada midoobay ee Falastiin Riyaad Mansuur ayaa golaha u sheegay in natiijada codbixinta ay tahay musiibo, isagoo intaasi ku daray in malaayiin Falastiiniyiin ah ay noloshooda gebi ka laadlaado isla markaana qof kasta oo ka mid ah ay noloshiisu tahay mid muqaddas ah oo u qalanta in la badbaadiyo. Safiirka Israa'iil ee qaramada midoobay Gilaad Erdan ma uusan ka hadlin golaha ammaanka codbixinta kadib, balse bayaan uu soo saaray ayuu ku yidhi xabad joojintu waxay suurtagal noqon doontaa oo keliya marka ay soo laabtaan dhammaan lahaystayaasha iyo burburinta Xamaas. Sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee maamulka Xamaas, tan iyo markii ay bilowdeen duqeymaha Israa'iil ee Qaza, ku dhowaad 18,000 oo qof oo u badan dumar iyo caruur ayaa lagu dilay marinka Qaza. Israa'iil ayaa weerartay Qaza kadib markii ay Xamaas 7 bishii Oktoobar ay weerareen koonfurta Israa'iil, halkaas oo ay ku dileen ilaa iyo 1,200 oo qof, soona afduubteen ilaa iyo 250 kale.
Warbixintii ay qoreen wakaaladaha wararka AP iyo Reuters oo uu Nuur Xasan Nuur Buqari nala socodsiinay ayay taasi ahayd. deegaanada xeebaha wali waxaa ka jira dad u dhisan iskaashato oo kalluumeysatada badaha ah, kuwaasi oo la halgama sidii ay u soo saaran lahaayeen nolol maalmeedkooda. Dadkaasi waxaa ka mid ah Axmed Ismaaciil Cabdi oo ku nool Bandarbeela oo ku taala bariga Puntland. Axmed Ismaaciil oo isagu ah xiriiryaha iskaashatada kalluumeysatada Bandarbeela ayaa dhowaan uga waramay Haaruun Macruuf shaqadiisa xagga kalluumeysiga.
Waxaan ka shaqeeyaa iskaashatada kalluumeysiga Bayla, waxaan ahay xiriiryaha iskaashatada kalluumeysiga Bandarbeela.
Muddo intee le'eg baad ka shaqeynaysay?
Waxaan ka shaqeynayay hadda muddadan 7 sano.
Maxaa kugu kallifay inaad kalluumeysata noqoto?
Waxay u kallifay kalluumeysata inaan noqdo shaqadayda ahwa shaqadayda ah.
Marka iskaashatada imise kallo imise dooyood bay leedahay iskaashatada?
Iskaashatada Bayla gaadiidkeedu waxa weeyaan dooyaha waaweyn oo kalluumeysiga waxay leedahay 13 dooyood. Laashishka waxay leedahay 57 laash. Iminka 57 laash waxaa shaqeeya 32. 52 waa dheegajoo oo fadhiya waa liseeyay. Sixiimadaha lagu jilaabta kalluumeysiga waa 314 guud ahaan 123 baa shaqeeya.
Waaye kalluunka aad soo dabataan noocyadiisa iyo kala sheeg.
Kalluunka aan soo qabano noocyadiisu kalluunku kalluun marka la yidhaahdo guud ahaan horta kalluunku wuxuu u qaybsamaa farc ahaan 2 waa kalluun iyo libax. Kalluunku marka noocyadiisu waa 2 labada nooc weeye waxaa la yidhaahaa xagalka la yidhaahda kalluunka socdaha iyo kalluunka lig oo degan duurjoogta labadaas ayaad buu qaybsamaa. Kalluunka marka socda oo kalluunka guuraha la yidhaahda waa watelfishka sida taraaqada qabajinta iyo sayniidka bahda la yidhaahda. Kalluunka lig waxaa ka mid ah qardabada iyo sumaanta iyo gadiidka iyo kalluunkaas baa la yidhaahda kalluunka lig oo aan guurin.
Intee le'eg baad badda gashaan si loo helo kalluunka socda iyo kan lig?
Badda Indian Ocean-ka marka la yidhaahdo sanadka waxaa laga shaqeeyaa oo shaqadeeda caadi ay tahay waa 6 bilood. 6 biloodna waxa weeye marki la isku daro oo 2 bilood wajina waxa la yidhahdaa xilliga beerta markay bilaabato 1 bilbix waa tahay. Xilliga 4 bilood ay xiran tahayna oo badda ay kaxsan tahayna waa xilliga xagaaga.
Kalluunkaad soo qabataan miyaa la cunaa mise waad iibgeysaan suuqaad u iibgeysaan?
Kalluunka aan maarta soo qabanno waa miitaankiisu beesa ugu badnaa saas maarta, laakiin waa la iibgeeyaa masalada carabo sidoo kale ore qolo inan bacmistaro soomaaliya qaata imaaraadka iyo nalan sii geeyaan imaaraadka iyo dosiyan. Kalluunkana kalluunka caadiga oo kalluunka sida kalluumadaas raaqada iyo kalluunkeeda iyaga waxawaaye waa waxna Itoobiya loo dhigaa waxna dalka dibadiisa laga isticmaalaayo lokal ahaanba loo isticmaala.
Waxaa la ii sheegay inay jiraan kalluumeysato kalluunka ay soo qabtaan meel badda dhexdeeda intay geeyaan ka iibiya doonyo kale ama Yemeniyiin ha ahaadaan ama Iraaniyiin ha ahaadaan oo badda dhexdeeda kusii wareejiya lagu kala wareegsado. May jirtaa arrintaas?
Kalluumeysatada de waxa jira doonyo Iraan kala yimaadaan Iraanka maayaan kuwa Yemenka ayaa waxay yimaadaan oo Soomaali u badan Soomaalida soo kaxaysata oo carabi way ku jiraan magaalada yimaadaan Rusiya dhigtaan markaasay sixiimadaha gaadiidka deegaanka u shaqeeya sidaa wa kalluunka laga iibiyo kaawo.
Kaasi waxa uu ahaa Axmed Ismaaciil Cabdi oo ku nool Bandarbeela oo ku taala bariga Puntland oo khadka telefoonka ugu waramay Haaruun Macruuf. Xiriirka Ruushka iyo Afrika ayaa u muuqda mid sii xoogaysanaya sanadihii ugu dambeeyay. Haddaba maxaa keenay isbeddelka? Maxayse yihiin arrimaha ugu muhiimsan ee Afrika iyo Ruushka iskaashigoodani? Xuseen Barre Aadan ayaa ka wareystay su'aalahaasina weydiiyey Jaamac Faarax Xasan oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan Jabuuti.
xiriirka u dhaxeeya Ruushka iyo dawladaha Afrika waxa weeyaan wuxuu soo xoog u sii xoogaystay 2014 markii Ruushku Krimiya u galay taasoo u jeestay in uu helo meel kale oo haddii uu kusoo bandhigi karo awoodiisa militari iyo dhaqaale waatiin ogeyn 2019 shir madaxeedkii Afrika iyo Ruushka taasoo ay kasoo qayb galeen 34 hoggaamiye oo Afrikaan ah Ruushku waxa weeyaan dowlad aad u weyn inay haddii ku tartanto saaxadaha adduunka iyada oo qaaradan urdinku uu noqday meeshii lagu tartamay ayaa waxa weeyaan Ruushka iyo Afrika oo ay ka dhaxeen haddii la yiraahdo cilaaqa isticmaar waayo Ruushku ma gumaysan wadan Afrikaan taas oo uu arkay inuu kaarka uu kusoo qatin karo ee Afrika uu ku kasban karo tiina walaal way u hirgashay waxa weeyaan isagoo ka dhigtay lafdhabarka siyaasadiisa arrimaha dibadda Afrika inuu Afrika iyo Ruushka ay shirar badan aad u dhexmareen taas oo uu la leeyahay heshiisyo badan dhowr 60 waddan oo Afrikaan oo waxa weeyaan heshiisyo militariya iyo dhaqaale Ruushku waxa weeyaan shuruud la'aan ayuu kaga iibiyaa hubka Afrika 60 waddan ayuu la leeyahay heshiisyo ama kontra hubka iibgeysa taasay kor u kacday boqolkiiba 44 2017 ilaa 2019 taana waxa noogu tusaale badan Liibiya, Sudan iyo Mozambik waxa weeyaan in hubka uu u geynayo iyo mandumada militarigu waxa garab socota walaal waxa weeyaan maalgelin oo Ruushku uu Afrika maalgeliyo maalgelinta oo ilaa la galayay imika 2024 ku kacaysa 40 milyan taas oo waxa weeyaan wax lala xishado u ah maalgelinta Shiina iyo Yurub iyo Mareykanka Afrika kulliyina ma ka wadaan markuu taa u arkay in uu dhaqaale ahaan ku tirtami karin wuxuu gartay in uu noqdo Ruushku kaalin buuxiyo Ruushka Shiinaha uu leeyahay taasoo uu ku dalbaday business military uu ka dalbaday lix waddan oo ilaa iminka jawaab uu kala yahay badan dadweyntan Atlantiga iyo Bamadaba taasoo lix waddan ay jawaab ay siin si business uga dhigto Ruushku inuu haddi toole Afrika uu noqdo ciyaartooy isaga la'aanti la dhaafi karin waa inuu siyaasiyan u joogo iqtisaadiyan u joogo iyo askariyan inuu u joogo joogo istaraatiijiya wadanada Afrika
waa tahay jaaba waxaad faahfaahin naga siisaa Ruushku heshiisyadan u la galay Afrikaanka muxuu ku bedeshaa
walaal waxa weeyaan Ruushku waxa weeyaan heshiisyadu la leeyahay ay Afrika ee militariga ah waxa weeyaan waxa uu ku bedeshaa kontraagyal wuxuu ku bedeshaa faa'iidooyin kasoo gala waaweyn xagga dahabka xagga taaqada ama energy-ga iyo hawlgal military ama amni oo mandumada waddanka ka jirta laga takhallusi lahaa si kontraagyal taa waxaan ugu filan sahlan Liibiya, Sudan iyo Mozambik oo tusaale la taaban karaa waxa iyada laftideeda walaal waxa weeyaan ciidamadii Wagner masiirkoogii ayay su'aal weyn dul hoganeysa waxa weeyaan khilaafkii qiyaadada Ruushka kala dhex dhacay in haddii talo masiirkoogii waayo waxa weeyaan waxay la lahaayeen manduumooyin ka Afrika ka jira tababar ciidamada ah hawlgelintooda ilaalada hoggaamiyeyaasha waaweyn ee sare Afrika imika waxa su'aalaha dul hoganeysaa maadaama Wagner ay ka dhex dhacday mashaqadii aan ogeyn qaliska Ruushka haddii ku dambeyn doonaan xiriirkooda Afrika oo galkii suweeb noqon doonaa
waa tahay Xuseen Barre Aadan ayuu u waramayay Jaamac Faarax Xasan oo ah aqoonyaha ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan waddanka Djibouti. Direct from Washington, the voice of America, VOA. waxa magaalada Hargeysa lagu soo bandhigay buug laga qoray barbaarinta haboon ee caruurta kaasi oo ay qortay gabar dhalinyaro ah oo lagu magacaabo Hoodo Salaad Xasan. Hoodo ayaa ah ardayad wax ka barata jaamacadaha ku yaala magaalada Hargeysa. Waxaa hadaba lagu amaanay dadaalkeeda ay sameeyayso ee arrinkaasi ah. Wariyaha VOA-da Khadar Maxamed Cakule ayaa warbixintan Hargeysa ka soo diray.
Hoodo Salaad Xasan waxay ku dhirtay in ay door ka ciyaarto baraarujinta waalidka, xiriirka caruurta iyo waalidinta ka dhaxeeya, iyo xiriirka caruurta iyo macallimiinta ka dhaxeeya, gaar ahaan waqtiyada hore. Barbaarinta tolmoon ee ubadku waa buugga lagu soo bandhigay magaalada Hargeysa ee ay qortay qoraa Hoodo Xasan Salaad. Waxay iftiimisay farriinta uu buuggu xambaarsan yahay iyo dhinacyada uu xiriirka kala duwan u gudbinayo.
Buugga la yiraahdo Xasan wuxuu baahan yahay barbaarinta tolmoon ee ubadku. Waa buug koobsaday macallinku, waa buug koobsaday waalidku, wuxuu la hadlayaa macallinku, wuxuu la hadlayaa waalidku, wuxuu la hadlayaa dhammaan qof kasta oo daneynaya inuu ubad hadhow toole gacanta ku qabto amba gaadhiyan uu ka noqdo. Buuggani waxa weeyaan waa connection amba isku xidhay waalidkii iyo macallinkii. Waxay na wada soconnaa xaaladda ka taagan waddankeena, in macallinku iyo waalidkii ayna xidhiir badan ka dhexeen, in macallinku iyo waalidku ka war doona iskuulka marka keliya looga yaalo macallimiinta. Taasina ay runtii tahay mid aad looga fiican. Marka buuggani wuxuu kusoo kordhin doonaa hadduu Ilaahay ka dhigo bulshaweynka, in ubadkii la hadlo, in macallinkii waalidkii ay gacmaha isqabsadaan, maadaama saddexda cunsur ee ugu waaweyn ee ilmaha saameeya ay tahay bii'adu ku nool yahay waalidkii iyo macallinkii. Hadduu macallin wanaagsan helo ilmahaasi, uu helo waalid wanaagsan, islamarkaa bii'adu ka tirsan yahay ama deegaanka infaarmantiga ku tirsan yahay, uu noqdo infaarmanti aad u fiican, ilmahaas waxaan ka rajaynaynaa inuu noqdo ilmaha bulshada hadhow toore waxuu tara.
Bandhiga buuggan magaalada Hargeysa lagu qabtay waxa uu kulmiyey aqoonyahan, waalidiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Baaxadda jaamacadaha ayaa si gaara u iftiimiyey muhiimadda buuggani u leeyahay ubadka iyo xataa baraarujinta waalidka iyo baaxadda waxbarashada, maadaama inta badan caruurtu ay u dhexeeyaan goobaha waxbarasho iyo guryaha ay waalidku kula nool yihiin. Sheekh Cabdinaasir Iid oo ka mid ah culimada Soomaaliland, gaar ahaan magaalada Hargeysa, ayaa ku tilmaamay qoraaga buuggan in aanay waxba ka hilmaamin intii uu isha mariyey ama uu ka arkay buuggan, maadaama uu buuggu xusayo ama doorkooda muujinayo caruurta baahiyaha gaarka ah.
Runtii markaan buugga arkay, waxaan xasuustay jiraan caruurta iyo ummadkeena inay ku baahan yihiin badbaado. Markaan gudaha usii galayna, waxaan arkay mas-uuliyadu inaanay kala dhicin cuntugu waliba runtii uu kakala ka sii qiimo badan yahay. Marka la isu geliyana inay nagu soo baxayso wax weyn oo ubadkeen la warka fari cudurka hore runtii aan aad uga dhacsan ayaa haddana waxaan arkay inaanay ka tegin caruurta baahiyaha gaarka qaba oo yanaa dhulka dalmada ay ku tusbay si qurun badana runtii ay u dhintay.
Professor Axmed Cali oo ka mid ah mas-uuliyiinta iyo macallimiinta jaamacadda Hargeysa ayaa ugu bishaareeyey qoraaga buuggan in jaamacaddan oo ardayada ka ahayd ay qaadanayso tiro ka mid ah buugaagta la soo bandhigay.
Qoraaga sax iyo moon baanu u garanaynaa, waanu soo barbaarinay. Waxay u qalantaa wax fara badan hawshana ay gashay jaamacadda Hargeysa. Aanu magaceeda iyo muqeeda iyo maamulkeeda iyo ardayda iyo macallimiinta ku hadlayaa,
dhallinyarada Soomaaliland ayaa waqtiyadan ugu dambeeyey waxay ku dhiirinayeen in ay qoraan buugaag baadic kala duwan ku qotama, kuwaasi oo ugu yaraan dhiiri geliyey islamarkaana kaalin ka qaatay dhiirigelinta qoraalka af Soomaaliga. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Bandhiga VOA.
Barnaamijka Bandhiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga ee VOA.
Bandhiga VOA waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga VOA.
bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah.
wararkaasi waxay idan kaga imaanayaan tabinteena tooska ah ee idaacaddeenna aroornimo, halkaas aad nagala socotaana waa Washington. Markana dhinacii heesaha, kaasi baxsan Caasha Cabdo Maleeko ayaan idaacaddeenni aroornimo ku soo gabagabeynaya. Waa Sahra Cabdi Axmed oo idin la intaynu mar kale hawada ku kulmi doona. Sidaasi iyo nabadgelyo.
Mere wa iman ka